Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín, který dnes začneme tady v Českých Budějovicích na nábřeží řeky Malše v ulici F.A. Gerstnera u odbočky do takové nenápadné uličky, která nese jméno U koně z Přešky. Ovšem, když se přesuneme zhruba o 200 let zpátky, tedy do první třetiny 19. století, tak tady v těchto místech najdeme vypuštěný krumlovský rybník, budeme chodit po jeho vyschlém dně. Kolem nás se začne pomalu, ale jistě stavět dřevěný most přes celý tento rybník. Přes řeku Malši ještě žádný most postaven nebude, natož aby ústil směrem do Biskupské ulice. To by ani nebylo možné. Tehdy tady totiž byly hradby a žádná brána. Koně z Přeška začínala jinde. Koně z Přeška začínala v malém strážním domku za Mánesovou ulicí. Ale to bychom všechno předbíhali. My se totiž v dnešním Vltavínu vydáme s Danielem Kovářem, ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích, na začátek samotné stavby koně z Přešky. Do chvíle, kdy to prostě všechno začalo. Když se člověk ohlédne do historie, tak zpravidla poměřuje někdejší historické události vůči současnosti tím, za prvé, co tak přinesli pro svoji dobu, za druhé, zdali přetrval z té doby nějaký odkaz nebo nějaké poselství či něco důležitého do současnosti. Pak to můžete poměřovat, dejme tomu, lidskými osudy nebo finanční náročností tehdejší doby, dejme tomu v poměru k současnosti, a nebo to můžete smíchat všechno dohromady. Co se týče koně z Přešky, já někdy mám takový pocit, že už se o ní řeklo úplně všechno. Ale ona to není tak úplně pravda, protože když stojíte v archívu nad archivními materiály, které vám poodhalují to zákulisí, která koně z Přeška vznikala, kolik stála, jaké s tím bylo spojeno úsilí, a upřímně řečeno, protože se dochovaly hlavně archivní úřední materiály, tak co všechno to obnášelo ze strany, jak se dnes říká, takzvaného úředního šimla, no tak to vám je počtyníčko a to vám je povídání, to byste nevěřili. Tak se zkusíme s Danielem Kovářem, ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích, na pár takových zastaveních u koně z Přešky také zastavit. Máme před sebou nádhernou úhlednou hromádku archiválí, krásně ručně psaných. Co pak jste nám to přinesl?
Ona, ta stavba koně z Přešky, samozřejmě přinesla obrovskou, jak jste říkal, byrokratickou zátěž. Tím spíše, že to bylo něco úplně nového, s čím se ty úřady tak úplně neuměly vyrovnat, a tím méně se s tím uměly vyrovnat a přijmout tuto novinku běžní obyvatelé města, předměstí a také venkovští obyvatelé.
My už jsme na stavbu podobných tras narazili, co se týče budování silnic, tehdy takzvaných těch státních a pak místních a tak dále. Tehdy to bylo většinou o tom, že dejme tomu císař nebo prostě císařství řeklo ano, bude silnice a povede tudy, a to bylo všechno. Tím se jasně nalajnovalo, kudy to půjde, přes jaká místa, přes jaké pozemky, no a jejich majitelé s tím mohli možná nesouhlasit, ale to bylo asi tak všechno, co s tím mohli dělat. Co se týče koně z Přešky, to ale nebyla císařská nebo státní záležitost. To byla soukromá záležitost. Řešila to jednoduše nebo podobně nebo složitěji?
Máte pravdu, byl to formálně soukromý podnik, znamená privilegovaná společnost, ale privilegovaná státem, a tudíž jednala vlastně ve prospěch státu, ve prospěch vlastně povzbuzení obchodu, dopravy v rámci rakouského mocnářství, a tudíž ze strany rakouského státu měla zelenou. Takže i úřady vlastně jednaly tak, aby co nejvíc usnadnili to její budování. No ale lehké to nebylo, byla tam řada problémů, nejenom technických, ale hodně také právních. To je ta věc s těmi pozemky, protože byl to vlastně dlouhý pruh půdy od Budějovic až do Lince, kde každý metr někomu patřil. Takže muselo se to napřed vykoupit za nějakou určitou náhradu a muselo se také vypořádat s těmi majiteli pozemků, kteří nebyli nakloněni, když to řeknu takhle zlehčeně, nebyli nakloněni té stavbě. I k těmto případům tady máme některé dokumenty.
Tak co pak to tady máme jako první materiál?
Tak když to vezmeme tady tu hromádku od hora, tak máme tady cirkulář, dneska bychom řekli oběžník, krajského úřadu z 13. listopadu 1824, kterým vlastně oznamuje záměr stavět koně vstřežnou dráhu. Když otočíme o list dál, máme tady vlastnoruční rukopis, vlastnoruční dopis Františka Antonína Rytíře Gerstnera, čili toho pána, toho člověka, který tu stavbu v podstatě řídil a projektoval, kde oznamuje 7. prosince 1824 ze zámku v Římově, kde měl takovou svůj kancelář projekční, tak oznamuje tedy, že v nejbližších dnech začne s nivelací, s vyměřováním té trasy od Budějovic až do rakouského Leopoldšlágu a že k tomu bude potřebovat nějaké pracovní síly za podmínek, které tady zase vlastnoručně vypsal. Podmínky, za nichž tedy nabízí tu práci při tom vyměřování a při té potom následné úpravě té trati.
A to všechno byla součást toho oběžníku, protože když se řekne oběžník, tak si člověk dnešní generace už asi nic nepředstaví. Dnes tak obíhají maximálně e-maily. Kdežto tehdy my si ještě pamatujeme, že oběžník byla taková listina, která se nosila z kanceláře do kanceláře a na každém tom listu bylo místo pro podpis, abyste museli podepsat, že jste to četli a poslat to takzvaně dál. Tady ten oběžník z roku 1824, to je něco podobného?
V podstatě je to jakýsi informační list, je to informace a zároveň má i závaznou platnost. Informace o tom, že se bude stavět koně vstřežka a že všichni, kdo budou tou stavbou dotčeni, to znamená hlavně majitelé všech těch pozemků a jejich vrchnosti, příslušná města, magistráty, mají poskytnout veškerou součinnost a hlavně, aby byl proveden soupis příslušných pozemků a zajištěna odpovídající finanční náhrada jejich majitelům.
To znamená, tento oběžník putoval kam všude?
Tenhle oběžník na krajském úřadě rozepsali v počtu několika desítek, možná kolem stovky kusů. Je to rukopisný a rozeslali ho vlastně všem magistrátům, všem panstvím, statkům, které ležely na trase té budoucí koně vstřežné dráhy a tudíž, kteří s ním nějakým způsobem, s tím podnikem přišli do kontaktu.
No a tam se s tím dělo co?
No a tam to zase cestou toho, jak se říká česky, toho padajícího oběžníku, zase předvolali na těch magistrátech nebo na těch panstvích, předvolali richtáře nebo zástupce svých okolních obcí a ti museli si vyslechnout a svým podpisem nebo alespoň třemi křížky potvrdit, že slyšeli a měli povinnost zase šířit tu informaci dál mezi své sousedy. Čili je to něco, co dneska bychom asi vyhlašovali rozhlasem. Tehdy to šlo tuhletou cestou. Byla to cesta, jak dostat tu žádanou informaci ke všem skupinám obyvatelstva.
Čili když tak prohlížím ty archiválie, teď jsme v situaci, kdy Gerstner dal na vědomí, že se chystá stavba koně vstřežky, krajský úřad to poslal dál až na dotčená místa, jak se dnes říká. No a co se týče těch místních obyvatel a místních, dejme tomu ať už sedláků nebo třeba i bezemků, tak si člověk říká, no tak se to dozvěděli, někomu to mohlo být jedno, někdo to bral třeba jako, dejme tomu, vítanou příležitost k přivýdělku, protože těch pracovních možností asi tehdy nebylo tolik. A někomu to asi vadilo.
Tak jako každá taková velká a převratná stavba, někomu přinese výhody, někomu nevýhody, někomu třeba i krach. To byl případ třeba formanů, kteří už od začátku se báli toho, že přijdou o svou práci, o svoje obchody, o svoje možnosti výdělku, protože oni to byli, kdo po celá staletí vozili vlastně ty náklady soli nebo zboží nebo i lidi mezi Čechami a Rakouskem a najednou se objevila hrozba něčeho, nějakého způsobu dopravy, kterému oni moc nevěřili, ale přesto tady ta hrozba najednou se objevila, že ta doprava bude lacinější, rychlejší a tudíž bude mít větší výhody a větší přednost. Oni tomu napřed nepřikládali moc velkou váhu, ale postupně se začali čím dál tím více bát a začali aspoň někteří tu stavbu jakoby zesměšňovat, že to prostě je novinka, která se stejně neujme, ale vnitru už se určitě spíš báli a skutečně potom to přineslo také zánik větší části těch formanských živností. Někomu naopak to pomohlo, protože, jak říkáte, ta stavba byla to obrovská stavba, která přinášela mnoho možností, jak si přivydělat, ať už dopravou materiálu nebo tou samotnou fyzickou prací na té stavbě. A pak tu byla ještě třetí skupina lidí, kterým to mohlo, ale také nemuselo vadit. A to byly majitelé těch konkrétních pozemků, přes které ta železnice, ta trať měla vést. Ti si k tomu postavili různě podle své natury. Někteří byli rádi, že dostane peníze za nějaké třeba odlehlé pole, ale někteří, zvlášť takový ti bytostní sedláci, tak těmto zrovna po chuti nebylo. Oni sice jako na jedné straně tu náhradu jako dostali, těch pár zlatých, ale na druhou stranu třeba tady kolem Rožnova nebo kolem Včelné, prostě tam to šlo přes ty nejlepší pole. Že jo? Jednak to pole bylo přeseknuto na půl, najednou prostě měli pole dvě a těžko se dostávali z jedné strany na druhou přes tu trať a jednak prostě byla to pro ně odvěký způsob obživy. Něco, na čem ten sedlák prostě trvá, že jo? Na tom poli. Natož ve chvíli, kdy se stávalo, že ti měřiči ve službách teda Gerstnerových začali tu trať vyměřovat ještě přes vzrostlé obilí.
Pojďme se tedy vydat po stopách stavby koně z Přešky z Českých Budějovic směrem na jih, ale pojďme se na ní podívat skrze peníze a skrze majetek. Protože pravda, není to dnešní dálnice, která zabere několik desítek metrů na šířku. Bylo to na tehdejší dobu v podstatě jenom pár metrů, ale dá se říci, že v podstatě i pro toho sedláka to tehdy byl poklad, to jeho pole, ten jeho majetek. A asi si dovedu představit, že vedle těch formanů byli sedláci, kteří skutečně vytáhli hůl a proti těm stavbařům se postavili. Byť tedy to bylo císařstvím a všemi úřady posvěceno a hájeno.
Tak s tou holí to bylo opravdu doslova. Zrovna v tom okolí Rožnova, na polích, které patřily rožnovským sedlákům, tam už to nebyly tak úplně nějaké 2-3 metry. Samozřejmě ten samotný svršek železnice, ten měl nějaké 2-3 metry na šířku, ty vlastní koleje, pražce a tak dál. Ale pokud ta železnice už měla nějakým způsobem stoupat, jakože od Rožnova ke Včelné už musela překonat nějaký výškový rozdíl, tak bylo třeba sypat čím dál vyšší násep. A čím vyšší násep, tím je také širší. Čili na konci Rožnova směrem ke Včelné už to byly desítky metrů vlastně šířky. Jo? Čili ta šířka té trasy narůstala a tvořila potom i přirozenou překážku mezi dvěma částmi toho pole. Ono to bylo přesně už předem spočítáno, v jakém úseku bude jaké stoupání a tudíž jak vysoký a široký násep je třeba udělat a tudíž kolik pozemků to zabere a tudíž kolik peněz si třeba za ten pozemek nabídnout.
A tady už vidím seznam, tady už vidím soupis a vyčíslení.
A tady už máme ta naše čísla, účty a peníze, čili vidíme tady návrh na vyúčtování pozemků zabraných ve vsi Rožnově stavbou železné dráhy. A teď tady jsou jednotliví sedláci, dům číslo 2, dům číslo 8, dům číslo 15, to byly ty hlavní hospodáři. A teď tady vidíme, kolik to zabralo půdy tomu hospodáři z čísla popisného 2, tak to bylo 30 jiter, čili nějakých možná 17 hektarů, řekněme, a 1443 čtverečních sáhů. Byla to pole, která byla v té době osázena pšenicí, žitem, ječmenem a ovsem.
14 hektarů, tak to bych vůbec nečekal, že to bude taková obrovská výměra. To je dost, to je 14 českobudějovických náměstí Přemysla Otakara II.
No, jak říkám, tam už ten násep dosahoval určitých větších dimenzí, čili byl široký a byl to hodně dlouhý, široký pruh.
No, ten sedlák asi neměl radost tedy.
Nevíme, jak to bylo tady konkrétně u tohohle sedláka. On dostal za to 349 zlatých 10 krejcarů, respektive to je cifra, kterou mu úřady nabídly, o které se pak muselo jistě jednat. Ale my víme, že právě v tom Rožnově sedláci vedli jakousi malou vzpouru, že dokonce, když si vyčíhli, že po jejich polích se pohybuje sám Gerstner a jeho měřiči, tak se posilnili v hospodě nějakým mokem a vzali z domova ty již řečené hole a také sekery a vydali se si to s panem Gerstnerem vyříkat. Takže pan Gerstner měl co dělat, aby se ubránil, dokonce málem došlo takové menší ozbrojené strážce, protože zrovna kolem v této chvíli, když ty sedláci táhli na Gerstnera, tak po nedaleké cestě se vracela ze cvičiště malá jednotka vojska. Byla to prostě taková náhoda, jaké se stávají. A to vojsko zasáhlo, čili odřízli Gerstnera od těch zuřících sedláků a těžko říct, jestli třeba zachránili Gerstnerovi zdraví. Ti sedláci byli, nebo jejich předáci byli na nějakou dobu uvězněni, aby trochu vychladli a nakonec teda se podvolili a ty peníze za náhradu za své pozemky přijali.
tak se snažím tu situaci si představit. Na jedné straně naštvaní možná lehce připití sedláci či jejich předáci a jejich zaměstnanci. Na druhé straně František Antonín Gerstner se svými zeměměřiči, kterých určitě nebylo tolik jako těch sedláků. Gerstnerovi bylo kolik tehdy?
Nebylo jich tolik a neměli zbraně. Gerstnerovi bylo kolem nějakých 30 let.
Tak to ještě jde, to by se možná mohl ubránit, byť asi neměl takovou fyzickou konstituci jako těžce pracující, dejme tomu nějaký pohůnek nebo nějaký voska. Ale přece jenom nic moc situace, protože měli holé ruce nebo doslova do písmene maximálně ty zeměměřické hole v ruce. Čili jak to potom dopadlo, protože stavba koně z Přešky tudy nakonec vedla.
No, tahle situace má ještě takový pěkný epilog.
Takový klasický český epilog, řekl bych.
Takový klasický český, byť ty sedláci z Rožnova byli většinou německé národnosti. Někdy bychom tady k tomu podklady také jistě našli. Ale stalo se to, že o několik měsíců později, když už ta trať byla vyměřena a měla se stavět, tak byla vyhlášena dražba těch stavebních prací, kdy vlastně po jednotlivých úsecích se ta práce zadávala komukoliv, kdo se přihlásil a kdo požadoval nejmenší částku za provedení té práce.
Čili jako dnes výběrové řízení, kdo nabídne nejnižší cenu, za kterou je schopen to v dané a předepsané kvalitě postavit, tak ten tu zakázku dostane. Pak se to překontroluje a je to.
My jsme to už viděli u těch císařských silnic, kdy se také stavilo podobným způsobem, kdy sedláci z okolí se ucházeli o tu zakázku, aniž by třeba uměli psát, aniž by k tomu měli nějaké, řekněme, kvalifikační předpoklady, ale nabídli nejnižší částku, tak tu práci, tu zakázku dostali. No a stalo se to i v tom Rožnově, abych to neprodlužoval. Ti sedláci, kteří se před pár měsíci bouřili proti tomu, že jim měří trasu přes ječmen, tak náhle ucítili příležitost, ucítili peníze, na což sedlák také někdy slyší, a houfně se hlásili a ucházeli se o ty zakázky a skutečně také potom někteří z nich ty zakázky dostali a tu trať přes svoje nebo sousedovy pozemky nakonec stavěli.
Dovedu si představit, že kolikrát měli obrovskou radost, zvláště když to stavili přes to sousedovo pole.
Možná člověk jim do hlavy nevidí, ale ještě bych chtěl říct, že šlo samozřejmě o ty méně kvalifikované práce, jako bylo přivážení té zeminy, přivážení kamení, vršení toho náspu a tak dále. Nešlo potom už o ty odbornější práce, jako byla stavba těch kolejí, to už se Gerstner zase hlídal jinak a to už vlastně dělali odborníci.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my si s ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích Danielem Kovářem povídáme o prvopočátcích stavby koně z Přešky z Českých Budějovic a směrem na Linec. Teď jsme se dostali do takové té první fáze, to znamená na tu první část trati mezi Českými Budějovicemi a Rožnovem. No, dnes je to v podstatě součást města, ale když si tak člověk uvědomí, zvláště když tudy jezdí denně, tak najednou, když vyjíždíte z toho centra směrem na Rožnov, tak najednou zjistíte a uvědomíte si, že se ta zástavba mění a když tak projíždíte kolem těch statků s těmi průčelími a s těmi vjezdy do nádvoří, no tak si říkáte, tady přece musela být vesnice a to celé mezi tím, to musel být prázdný prostor, čili ten tehdejší Rožnov byl, dá se říct, relativně daleko od samotného města České Budějovice, protože ta první zastávka, jestli se nepletu, tak ta byla v místech dnes křižovatky u Málesovy ulice, kousek od Vodárenské věže. Málesova ulice a ulice F.A. Gerstnera. Dnes je tam takový opuštěný domeček mezi dvěma supermarkety a to byla tehdy první zastávka?
To byla konečná stanice. To byl ten domeček, kde je dneska expozice Koně z Přešky, tak to byl strážní domek, domek, kde bydlel hlídač, který měl na starosti bezpečnost a ostrahu, řekněme, toho nádražního prostoru, kde kolem vlastně se rozkládal prostor, který sloužil jako sklad zboží, bylo tam vlastně depo pro vozy, prostě zázemí té železnice. Odtud potom ta trať vycházela dnešní ulicí Generála Svobody a někde v prostoru křižovatky Lidické a Hajdukovy vlastně přecházela Lidickou a pak pokračovala dál na jih. Vlastně ona nešla přímo přes Rožnov, ale Rožnovu se vyhýbala
No tak stejně, v podstatě tady od těch míst, kde byl ten strážní domek, to byl volný prostor, tam nebyly žádné domy. Dneska tam máme celou čtvrť, celé to Linecké předměstí a tehdy to musely být jenom pole nebo případně lesy. A co já si tak pamatuju, jak jsme si už jednou povídali o tomto předměstí, tak ještě před tím směrem k městu byl takzvaný Krumlovský rybník.
Krumlovský rybník v době, kdy se koňka stavila, tak už byl vypuštěný, vysušený. Ale správně říkáte tam, kde dneska je ulice Generála Svobody, Komenského, Mánesova, tak to byla také v 19. století ještě pole. A světe div se, nastaly tam podobné problémy jako v tom Rožnově. Protože ani tady sedláci nebo majitelé těch polí nechtěli prostě dát to svoje pole, tu svoji úrodu lacino. A dokonce došlo k tomu, že víme, že pole v těch místech patřily budějovským měšťanům Vincenci Mózovi, Františku Scharfenfeldovi a Vojtěchu Bauernéblovi. To byl vlastně mlynář z Lučního mlýna vedle vodárny. A tito pánové, když viděli, že oni tam poblíž bydleli, tak když viděli, že se jim po polích pohybují zase geometři s trasírkami nebo s těmi signálními tyčemi, dokonce je zapichují do země, tak se jim to nelíbilo, protože jim pošlapali ječmen a nějakou ještě další úrodu, tak na ně vtrhli. Dokonce Moos šel na Gerstnera s puškou a zároveň jim polámali a odnesli ty signální tyče. Čili způsobili hmotnou škodu na stavbě Konečpřešky, která tady vlastně byla zaprotokolována a vyčíslena.
Tak už to vidím, zatímco ten první zápis, který jsme tu měli, ten byl z listopadu 1824, tak teď už vidím listiny, to už je máj 1825 a asi i z té doby bude ten soupis, ten protokol, ano, je to tady. A tak by mě zajímala dokonce škoda, jaká tehdy vznikla. Dá se to z toho vyčíst? Dá, vidím to.
Tak vidíme, že Vincenc Moos na svém pšeničném poli zničil 5 signálních tyčí v celkové hodnotě 9 zlatých a 27 a čtvrt krejcarů. Pan Scharfenfeld zničil na svém poli 3 signální tyče, ty byly nějaké lacinější, protože škoda byla pouze 3 zlaté. A ten třetí, Bauernébl, ten zničil také 5 signálních tyčí a ku podivu škoda ještě menší, 2 zlaté, 35 krejcarů.
No a mělo to nějakou soudní dohru nebo nějakou úřední dohru? Zatímco ti předchozí vzbouřenci šli na chvíli do chládku za asistence vojáků, kteří náhodou byli kolem, tak tady zrovna, co náhoda chtěla, tak vojáci nebyli, ale nějaký trest asi přišel.
To bychom se tady určitě dočetli. Tady máme před sebou teď protokol o výslechu, protože hned toho 4. května 1825, kdy k tomu došlo, tak byli všichni ti pachatelé předvoláni před magistrát. A tady se dočteme teda, jmenuji se Vincenc Moos, jsem rodilý ze Slezska, 45 let starý, katolického náboženství, ženatý, otec 9 dětí, zdejší měšťan a majitel pozemků a majitel také palírny na Kořálku. A teď je tady, jste si vědom, proč jste byl předvolán k výslechu. No a teď tady můžeme zalistovat, je to
víte, ano, několika stránková výpověď.
1, 2, 3, 4, 5 hustě popsaných stran toho zdůvodnění, jak k tomu došlo a je prostě...
Zhruba to, co jsme tedy popsali, tak on tady konkretizuje sám za sebe. Na jednu stranu se tomu člověk nemůže divit, prostě někdo vám v podstatě bere váš majetek, byť vám za něj něco nabízí, ale ta cena asi jednak není třeba úplně taková, jakou byste si představoval. Za druhé je to prostě váš majetek a člověk se s ním nerad loučí. Takže předpokládám, že Moos dostal nějakou pokutu a bylo vyřízeno. Ale jak to nakonec dopadlo?
Nakonec ho ta koňka svým způsobem také dohnala o pár desítek let později, protože jakmile koňka byla v provozu, zlepšily se dopravní možnosti. To si vyčíhli podnikatelé, kteří postavili právě v okolí toho nového nádraží, postavili první budějovické fabriky, dá se říct, tuškárna, cukrovar, sirkárna, ty všechny vznikly v okruhu několika desítek až stovek metrů kolem té Konečpřešky. No a jejich zaměstnanci také chtěli někde bydlet. Čili potřebovali, scháněli stavební parcely pro stavbu obytných domů a tu už starý pan Moos jim ty parcely prodal. Čili rozparceloval svoje pole a na něm potom vznikly domy. Ty domy vytvořily novou ulici, to je dnešní Komenského ulice. ale podle tehdejšího zvyku se ulice pojmenovala podle majitele pozemků, čili ta ulice byla Mózova. Čili pan Vincenc Móz měl památku na svůj odpor vůči Kožešpřešce v názvu ulice.
Naše předchozí povídání o prvopočátcích stavby Kožešpřešky z Českých Budějovic na Linec jsme při té první etapě skončili na trase mezi Rožnovem a tou první zastávkou, tím prvním strážním domkem, který dnes najdete na křižovatce ulic Mánesova a F.A. Gerstnera. A já už jsem si kolikrát říkal, že o té Kožešpřešce se opravdu řeklo všechno, byť teď v tuto chvíli mám pocit, že jsme ještě zdaleka neřekli skoro nic, ale říkám si, teď bychom přece měli ale ještě zdůraznit, protože vždycky se říká, že Kožešpřeška vedla už od Zelené ratolesti a vy jste říkal před chvílí, že ta první zastávka byla v podstatě u té Mánesovky. Čili jak to je, to se stavilo později nebo tam vzniklo nějaké prodlení?
Obojí. Stavil se to později, vlastně to prodloužení vzniklo ve dvou fázích, napřed do České ulice a potom až té ratolesti na dnešní Husovu třídu. Byť teda v původním projektu bylo to, že ta koňka má končit až ve vnitřním městě, ale tam vzniklo několik problémů technických a opět právních. Tím technickým problémem byly vyloženě fyzické překážky. Byl to ten Krumlovský rybník, byť už vypuštěný, ale jeho dno bylo o několik metrů hloubš a bylo podmáčené. Pak to byla řeka Malše, tam, kde dneska máme takzvaný železný most, tak ten tam nebyl. Potom velká překážka, fyzická i právní, byla městská hradba, která přetínala tu dnešní Biskupskou ulici.
Čili mluvíme o místech, kde je věž Železná Panna a dnešní naprosto bezproblémový vjezd do města přes železný most. Já jsem si vždycky myslel, že ten most, že tam byl vždycky, že tam byla brána, že se ten most třeba jmenuje podle Přemysla Otakara Král železný a zlatý. Není to tak, jo?
Vůbec to tak není, tam žádný most nebyl a ta ulice byla uzavřena hradební zdí, která byla vysoká 7 metrů a tlustá skoro 2 metry. Čili pro vlak docela významná překážka. To všechno se muselo řešit s dlouhavým jednáním, jednak penězi samozřejmě, protože postavit most, probourat bránu, v hradbě něco stojí, ale ty právní otázky byly řešeny například tady touto proklamací z, vidíme, 19. prosince 1827, kdy se sešli zástupci magistrátu, krajského úřadu a té železniční společnosti a shodli se na jakési proklamaci, že tedy ano, bude možné prodloužit tu trať až do města, až vlastně k tomu solnímu skladu, protože to byl důležitý cíl té trasy, až k tomu solnímu skladu v dnešní České ulici, ale za podmínek, že to neuškodí vnitřnímu městu, že z toho nebude hluk, že nebude velké nebezpečí pro měšťany, kteří se pohybují po ulicích, že koleje budou zapuštěny do dlažby, čili nebudou tvořit překážku v pohybu po ulici. No a co bylo velmi důležité, bylo, jak vyřešit vlastně ten průchod té trati tou hradbou. V této době ještě nebylo možné hradbu jen tak zbourat, protože město Budějovice bylo pořád ještě bráno jako pevnost, jako opevněné město, sevřené vlastně tím souvislým prstencem hradby. Čili bylo nutno tuhle věc nějakým způsobem zajistit. A nakonec se přišlo na to, a skutečně to několik let tak fungovalo, že byla v té hradbě proražena jakási vrata, jakýsi otvor, který se uzavřel pevnou mříží a ta mříž byla zamčená a otvírala se pouze před průjezdem vlaku a jakmile ta souprava projela, tak se ta mříže se musela zavřít a pevně zamknout.
No a ten most se musel postavit?
A ten most se musel postavit, abychom byli přesní, byly to mosty dva, protože jeden ten most byl původně přes ten Krumlovský rybník, čili vlastně od míst dnešního háječku až za tuškárnu k tomu prvnímu nádraží, k tomu strážnímu domu na Mánesově. To byl dlouhý dřevěný most, později nahrazený náspem.
Čili dnešní ulice F.A. Gerstnera je v podstatě ten násep.
Přesně tak. A ten druhý most byl přes Malši, v prodloužení dnešní teda Biskupské ulice. Ten měl také dřevěnou konstrukci, ale říkalo se mu železniční, protože to byl jeho jediný účel převést železnici přes Malši, čili byl to železniční most, v němčině Eisenbahnbrücke a později se to zjednodušilo nesprávně vlastně na železný most, ať už v češtině, tak i v němčině Eisenbrücke. A takže se tomu mostu říkalo železný ještě v době, kdy byl dřevěný.
Posloucháte Vltavín Českého rozhlasu České Budějovice a zatímco před chvílí jsme se ohlíželi o takřka 200 letí zpět, nyní se ohlédneme jen o něco málo víc než pouhé půl století. V dubnu roku 1968 natočil tehdejší českobudějovický redaktor Lubomír Soukup sérii masopustních reportáží. Jedno z těchto povídání mě zaujalo tím, že bylo o takzvané mečové koledě. V dnešní době, pokud známe masopustní reje, tak je máme asi nejvíce spojené s takzvanou růžičkovou koledou. Ovšem, existovala ještě jedna, právě ta mečová. To byl vlastně takový tanec se šavlemi, který nejčastěji provozovali lidé a koledníci na Kaplicku, Trhosvinensku a posléze Doudlebsku. A právě o tom, jaký ten tanec byl, o tom je následující záznam rozhovoru Lubomíra Soukupa s Františkem Kavěnou z Malšína.
Pane Kavěno, ještě nám řekněte, jak to vlastně ta masopustní mečová koleda byla? Kolik vás bylo?
Bylo nás 10. 10 do tance, do mečových, a 2 ty nosili ty dárky, co jsme dostali.
Jak jste říkali těm, kteří tancovali ty mečové tance? Měli nějaké jméno?
No, to byl předák. A ty druhý to už neměli tak, ne.
A ti, co vybírali dárky, jak se jmenovali?
Ty, co vybírali dárky, mlpuješ, a ten druhý, ten dělal ty kraviny, skákal, ne, před barákem a tak.
A jak se mu říkalo?
No, tak plutbož tomu říkali, jo.
A jak byli oblečeni ti, kteří tancovali?
No, oblečeni byli normálně v civilu, jen přes pas a přes ramena měli šňury a klobouky měli ověnčený. S takovýma kytkama, jako se dříve při odvodech.
A v ruce měli?
V ruce pouze tu meč.
A ti, kteří vybírali dárky, jak ti byli oblečeni?
Ty byli jak šašky. Hadry z plátna, ne? A sami takový ty všelijaké našitý zbytky, červený, modrý a takový, ta špicata u čepici.
A když přišli koledovat do stavení, jak to vypadalo? Popište nám to.
No, když přišli, nejdřív se to provádělo před barákem. No, když ty lidi chtěli si zatančit, ne? No, tak jim potom otevřeli a pustili je do baráku. Tam se zatancovalo 3 kousky, no a podarovali nebo jim dali najíst a zase se šlo dál.
Měli nějaké říkání, když vcházeli do stavení?
Jo, říkání měli všelijaké. Každý měl, když se provádělo v baráku, tak se to muselo důkladně, celý ten mečový tanec i každý ty jeho, co měl na starosti tedy, říct, co měl, byl jeho úkol.
A když skončili, tak co potom, poděkovali a odešli?
Poděkovali a odešli a ještě si vyhráli z baráku, ne, a šli zase do druhého stavení.
Ještě nám řekněte něco o tom samotném mečovém tanci. Jak to vlastně vypadalo? Stáli v kole nebo se seřadili do řady a pak tančili teprve?
Ne, nejdřív šli všechny 10 předák napředku, šavli přes rameno, ty druhý se održeli, ty šavly, ne, dokola. Muzika hrála se přitom, jak si povyskakovalo podle toho, co se hrálo, pochod nebo valčík. No a potom se tancovalo společně, 2 napředku a ty druhý za ním, a potom zase 2 drželi ty šavle přes a ty druhý prolízali, a tak se to provádělo.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Jan Simota a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.